Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Сьогодні у передачі навідаємо вёску Войнаўка, што на ўскраіне Беларускай пушчы і амаль на самой польска-беларускай мяжы. Там нарадзіўся і выхаваўся пісьменнік Міхал Андрасюк. Але не пра літаратуру пойдзе з ім сёння размова. Перад мікрафонам Ярослав Іванюк. Добры вечар! Апошні раз з Міхалам Андрасюком сустракаліся мы ў Войнаўцы недзе ў ліпені мінулага году. Міхал распавядаў нам пра свае дрэвы, якія растуць на панадворку яго бацькоўскага дому. А дрэвы не абы якія, амаль кожнае з іншай краіны ці іншага рэгіёну свету. Міхаш, як гэтыя твае дрэвы перазімавалі? Як ператрывалі яны зіму, якая ў гэтым годзе была даволі халоднай і снежнай?
Усе мае гэтыя дрэвы і кусты, ім больш за 10 і больш за 15 гадоў. І думаю, што яны яшчэ таксама такую зіму жорсткую не бачылі. Вось тут бачым зараз побач самае першае сасна. Гэта чорная аўстрыяцка сасна, пінія нігра. І вялікая галя зламалася ад снегу. Калі б я тут жыў на месцы, калі б выходзіў штодзень страсаць гэты снег, можа было б іначай. Сасна, нічога ёй у прынцыпе не будзе, яна будзе расці далей, але ўжо не будзе такая прыгожая, як была, бо гэтая галя будзе лысая пляма там. Там маю кітайскія ядлоўцы тры. Адзін пашкоджаны так значна, другі крыху, а трэці той, што якраз пасярэдзіне, паміж дзвюма, яму нібыта нічога не здарылася дрэннага. Але яшчэ рана, каб казаць пра поўныя шкоды, якія могуць быць. Калі ўжо прыйдзе сапраўдная вясна, калі ўсё пачне распускацца, вось тады і пабачым, што жывое, а што не. Тут можам падысці крыху, за што я крыху хваляваўся. Вось там за гэтым вялікім камнем гэта рододендрон. Два кусты там. Ружанечнік, як у нас называюць. Бо я ў Гайнаўцы бачыў у людзей, дзе яны моцна змарожаныя. Лісцё ўжо зрабілася амаль сухое, цёмна-карычневае. Хаця ён марозу, ў прынцыпе, нібыта не баіцца.
Але некаторыя на зіму рододендрон таксама ахоўваюць там, ачапляюць.
Так, так. Я не. Гэта Гельсінкі Юніверсіты з Фінландыі халоднай ён паходзіць. Ён вытрымоўвае тэмпературу, як мне казалі ў краме, калі я яго купляў, мінус 40 градусаў. Там у нас, дзякуй Богу, такіх зімаў яшчэ няма, не будзе, думаю, ўжо. Але нічога бачу, ён вельмі прыгожа выглядае. Як заквітнее, тады пабачым, бо можа быць худзенькае гэтае квітненне, ўсё ж такі. Тут маладзенькія дзве ружы. Яны былі пасаджаныя ў 20-м годзе. На дадзены момант нічога не можна сказаць, як яны выжылі, як яны перажылі гэтую зіму. Пабачым вясной. Тут яшчэ ёсць такое цікавае дрэва маладзенькае. Гэта катальпа або сурмія іначай. І людзі, якія вось цікавяцца агародамі, часам палохаюцца вясной, што сурмія не распускаецца. Але не трэба хвалявацца, трэба даць ёй час. Яна нават у траўні можа паказаць, ну, нават не лісцё, а такія завязкі лісця. Вось, а там здарылася крыху большая катастрофа. Руштаванне ад вінаграду завалілася, ён густы вельмі, руштаванне плоскае, снегу, мабыць, было вельмі шмат, усё гэта завалілася, абарвалася. Ну і трэба будзе думаць вясной, што з тым рабіць, ці рамантаваць, а можа, якую бяседку зрабіў на тым месцы.
Тут у асноўным гаворыш пра гэтыя шкоды, якія спрычыніў снег, бо сапраўды гэтага снегу было шмат, ён лажаў на дрэвах, і па сутнасці нічога дзіўнага, што гэтую галлю ў сасне зламаў. А калі гаварыць пра мароз, гэтыя твае дрэвы, так як кажаш, такога марозу бадай яшчэ не спазналі. Думаеш, ён крыху мог мець нейкі адмоўны ўплыў на іх?
Мог, бо першыя дні ўжо быў мароз, такі даволі значны, але не было яшчэ снегу. Але думаю, что все ж таки там еще они это несколько дней пережили. А потом упал снег, и он все это файно накрыл. И думаю, что под снегом там великой шкоды не отбылось. Снег – это просто доброе отопление такое. И под снегом повинно это все выжить. Ну, там маю такие, посадил две маленькие грушки в осенью. Крыху там накрыл от коранёв. Ну, побачим. Вось за іх крыху хвалююся, бо гэта сапраўды маладое.
А ёсць тут у цябе такія дрэвы, якія любяць асабліва цяпло?
Я стараюся пазбягаць, не садзіць такое. Ужо як бы навучаны досведам, бо шмат чаго выкінуў. Спачатку, ведаеш, чалавек так захапляецца, бо ой, гэта якое прыгожае. Але не наш клімат, на жаль. І першая зіма нават не такая жорсткая, як цяпер. А тыя апошнія зімы, скажам, больш такія восеньскія. Усё ж такі яны наносілі вялікія шкоды такім раслінам. В гэтым месцы я прабаваў калісьці садзіць гідрангея, гортэнсія, вадзяная кветка іначай. Іх ёсць два гатункі. Адны баяцца зімы, другія не баяцца. Тыя, што баяцца зімы, яны вельмі прыгожа квітнеюць. Колеры там блакітныя, сінія, чырвоныя. А тыя, што не баяцца зімы, яны, ў прынцыпе, толькі белыя, часам ружовыя таксама бываюць кветкі. Ну, вось я садзіў такую гартэнсію, раз, другі, трэці, але, на жаль, зіма іх забірала мне.
А там пад хатай то не гартэнсія расла ў цябе?
Так, але гэта называецца гартэнсія букетова, і яна менавіта марозу не баіцца.
Снег тае, ўжо амаль яго няма, але гэты снег на весну дае вялікую вільгаць. Гэта добра для дрэваў?
Напэўна, добра, бо засуха вясной вельмі неспрыяльная. Усё пачынае распускацца. Нават звычайная сасна, можа, не ўсе ведаюць, што сасна не расце круглы год. Сасна расце, да, як у нас кажуць, так прынята, да Пятра і Павла, да паловы ліпеня. А далей ўжо не. Ужо ўверх яна не падрастае. А вось пачынаюць яны расці вясной. І калі гэтыя карані добра напоеныя, добра адкормленыя, гэта адбываецца, ну, хутчэй. Гэтыя ўсе расліны, яны буйнейшыя. Вясна – это і красавік, і травень яшчэ добра, калі мокры, калі сырое надвор'е і сырая зямля. Бо ўжо летам гэта так не мае такога большага значэння. Ну, а ўрэшце рэшт, можна ім дапамагчы крышку, калі ўжо засуха значная.
Падыдзем там, можа, далей пад Клуню. Там у цябе амаль лес ўжо зрабіўся.
Так, тут на пачатку маю ёлкі, а далей сосны.
Ёлкі рознага тыпу.
Ёлкі рознага тыпу. Вось гэтыя дзве такія каліфарнійскія. Яны, як былі маладыя, іх крыху мароз пашкодзіў. І так гэта застаецца. Бачыш, там адзін бок такі аголены крышку. Ну, але жывуць нармальна. А сосны, вось гэтая сасна Ваймутка першая, яна крыху такіх марозаў, як былі вось у нас у студзені-лютым, баіцца. Але гэта ўжо даволі вялікае дрэва, ёй больш за 10 гадоў. І яна ўжо нармальна ператрывала гэтую зіму. Калі б была маленькая, маладая, было б па-рознаму. А тыя астатнія яны, гэта башняцкая, там аўстрыяцкая, караанская сасна, яны марозу не баяцца. І такая зіма не страшная.
І тут у гэтым месцы так, можа, крыху больш зацішна было?
Крыху зацішна, бо будынкі. А ўжо яны самі зацішак сабе ствараюць. Тут у мяне такое прыгожае дрэва. Даглезія гэта называецца. І крыху гэты снег яе, бачыш, як разлажыў, як парасон. Ну, але спадзяюся, што гэтае галлё ўсё ж такі яно ўстане на сваё месца. Яна была такая скупленая. Прыгожым пнём расла, ну, а гэта ўсё растапырылася. Можа вернецца да нормы, пабачым.
Міша, наколькі памятаю, там ад вуліцы, побач дому, былі цікавыя дрэвы з розных месцаў у свеце. Як яны ператрывалі зіму?
Такая там у мяне ёсць амерыканская сасна Пінія пандероза. Жоўтая іначай сасна, мае вельмі доўгія іголкі. Ну, і яе крыху прыгнуло. Прыгнуло, але можа напрастую неяк, якой вяроўкай да чагосьці дацягнуць. Зараз пабачым, як яна трымаецца, але напэўна трэба будзе ёй дапамагчы крыху. Ну вось тут яна. Яна павінна быць. О так была. Бачиш, як я її сагнуло. Не ведаю, так кришку. Та не цікаво виглядає, бо аж від землі вона ворушиться, якби харані ворушилися навіть там. Ну, побачимо. Тут галязвої мутки зламалася. Але ще катастрофи немає. Я боявся, що може бути більше. Ну, звісно, кажу, весна вже така справжня, весна покаже, бо може там щось і справді замерзло. Але на даний момент, ну, принаймні, то я більше дерева, можна сказати, що недренно перестояли зиму.
Про своє захоплення деревами з різних регіонів світу і про те, як вони перезимували у війновці на ускраїні Біловірської пущі, у передачі «Під знаком погоні» розповідав Михась Андрасюк. На цьому наш випуск наближився до завершення. За увагу дякує автор Ярослав Іванюк. Праз момент духовної зустрічі. А ближайша передача «Під знаком погоні» завтра о 8.30 раніці. Сьогодні розвітаємося пісней Віктора Шалкевича «Такая довгая зима». До зустрічі у ефірі.
Холодно так, що ані горілки глиток, ані добре слово, ці найомна рать не врятують. Ми не виграємо з часом війни. Зашиться брешу тесный утульный куток. Великий настенный годинник с собой взять, драмать. И хвилины отличивать по им до прихода весны. А там не у забаве степлее вода прорвется с-под мокрых платов лебеда. Шаромка распустится и свету покажет перши зеленый листок. И пойдут за улицу батька и сын, и батька зреже галинку з липы ножом, и зробить малому заправдный свисток. Такая долгая зима, Сатурн холодный и далекий, наумысно нацковал на нас малые злостные облоки. По воле утекает час, а у жнивни в саде каля хаты под яблоней чакают нас недопитые кубки горбаты, недопитые кубки горбаты. Морозы и коляды, цыганы и медведи, Дед Морозы и дьяволы, веншаванни, салюты. Так обрыдло все, як одвечный салат на столе. Может, сядем у тягник и потиху поедем туды, где усе босами ходить у лютым, где цвете олеандр, где никто ани сея ни жне. А вернемся тут ужо степлее вода прорвется с-под мокрых платов лебеда. Шаромка распустится и свету покажет перши зеленый листок. И ластовки, ластовки знов принесут молодую, молодую на крылах весну. А батька малому змайструє заправдний свисток. Такая довгая зима, Сатурн холодный и далекий, наумысно нацковал на нас малые злостные облоки. По воле утекает час, а у жнивни у саде каля хаты под яблоней чакают нас недопитые кубки горбаты, недопитые кубки горбаты.